5-nji kitap. A tarap. Salam, gadirli dostlar. Ýaşyl suratly kitapdaky wakalar Hudaýyň kitaby bolan mukaddes kitapdan alynanlar. Ol wakalarda biri adamlaryň başlaryna agyr günler düşen wagtyny, olaryň Hudaýyň kömegini alyşlary hakynda gürrüň merliýär. Diňläň. Haçanla şu taýy eşit. Hudaýyň Israýyllary peýgamberidi. Bir gün Naman atly adam oň öýüne geldi. Ol Şamyň goşunyň serkerde başlaşdy. Şam bolsa Israýylyň düşmanydy. Naman edermen hemne güýçli adam bolupdy. Ýöne oň heýwere keteli bardy. Ol özüniň heýwere ketelini Elişanyň bejerip bilýänini eşitip Israýyla geldi. Ýöne Elişa oňuňyň hatda salamlaşmagy hem çykmady. Bar, Yerdan neriýatyna gitdi, 7 gezek suwa düşüp çyk. Şondan soň sen heýwere ketelini gutularsyň diýip aýtmak üçin Elişa öz hyzmatkärini Namanyň ýanyna goýberdi. Naman qahar gadaba minip, men 10,000 öňümden hökman çykyp garşalar, öz hudaýynyň adyny tutup çağıryp, men heýwere ketelim bejerer diýip pikir etipdim niýeti. Şeýlelikde Naman gaty gaharlanyp, iýdine gaýtdy.